Tak, dobré ráno všichni, jak se máte? Jsem rád, že jsem, čau to všichni. To měla být jako terapeutická skupina, řeknu dobré ráno, tak vy všichni odpovíte dobré ráno. A já jsem moc rád, že jsme zpátky s Ditou tady v Hradci, byli jsme měsíc pryč a moc jsme se na vás těšili, na všechny. My jsme měli takovou dlouhou cestu, jsme pečovali o svoji duši, takže jsme si říkali, že příhodně začínáme po návratu tuhletu sérii, tohleto téma na podzim sérii, teda jsme měli bezpečné místo, pravý domov tvé duše. Jsem moc rád, že po těch čtyřech týdnech, kdy tady mluvili mladé ženy, doufám, že se vám líbily všechny ty přednášky, které tady byly v sérii Jméno. Ano, je tady asi třem lidem se to líbilo. Je tady ještě někdo, komu se to líbilo? Myslím, že naše mladé ženy, chtěl jsem říct děvčata, ale ne až každá z nich by se cítila takhle mladě, tak naše mladé ženy se toho zhostily opravdu skvěle. Já jsem slyšel ty přednášky všechny na podcastech, myslím, že to je moc fajn. A tak jsem se trochu bál, jestli mi dovolí, abych se tam vrátil zpátky na pódium. Jestli mi třeba nepošlo jenom dopis, ať už nejezdím, že si tady vystačí sami. Takže jsem moc rád, že jsem zpátky. Ve skutečnosti jsem se jich neptal, takže kdyby náhodou, tak už je později, jsem zase zpátky. Tak, já jsem moc rád, že jste dneska tady přišli na tuhletu sérii a já se vás rovnou zeptám, jestli máte nějaké místečko, nějaké bezpečné místo, které se třeba mělo jako děti, nějaké místo, kde jste se schovávali, když jste se třeba báli, když jste se třeba báli bouřky. Některé děti se bojí bouřky, nevím, jste se báli vy, a tak jste možná měli nějaké tajné místo, nějakou tajnou skrýž, kde jste se schovali před bouřkou, možná jste ji sledovali po očku, jak lítají blesky, ale báli jste se, schovali jste se, vím, že některé děti schovali do skříně, což mi přijde hodně nepraktické, ale je to bezpečné místo. Možná máte, nebo jste měli nějaké jiné bezpečné místo. Místo, kde jste mohli najít takové, kde jste mohli dát ty svoje poklady, najít tam svůj klid, najít tam svoje místo, kde jste byli sami sebou, kde jste nemuseli se přetvařovat. Místo, kde jste nemuseli hrát nějaké hry na to, že jste populární nebo oblíbení v partě, kde jste třeba populárně oblíbení nebyli. Místo, kde jste mohli být sami sebou, před sebou takový, jestli jste bezpečné místo, kde jste se schovali, kde jste měli svoji skrýž, kde jste mohli fungovat tak, jak jste fungovali. Pro některé z nás takové místo funguje do dnešního dne. Možná někteří z vás máte bezpečné místo, kam se schováváte i v dnešní době. Možná někteří z vás, i když jste dospělí, máte svoje bezpečné místo, kde utíkáte před světem, kde jste sami sebou, takový, jaký jste, kde jste, kde nemusíte nic hrát, nemusíte ničím být, nemusíte se snažit, kde můžete jenom být takovým, jaký jste. Bezpečné místo, kde můžete se cítit, že jste opravdu lidmi, takovým, jakým vás Bůh stvořil. Bezpečné místo, kde můžete být skutečně sami se sebou v pokoji, v klidu, v harmonii. Nějaké místo. A možná pokud takové místo máte, možná to je auto, když cestujete do práce, když jsem v autě sám, tak nemusím se přetvařovat. A skutečně někteří řidiči se nepřetvařují, když jsou v autě vůbec. Možná takové místo máte nějaké svoje oblíbené místo v parku, na nějaké lavičce, kde chodíte se třeba modlit. Je to takový ten pokojík, o kterém mluví Ježíš, když se modlíme a chceme být intimně s Bohem sami, tak se máme zavřít do svého pokojíku. A tím se nemyslí nutně, že to musí být nějaký konkrétní pokoj, ale může to být nějaké oddělené místo, kde jste sami ze sebou. Jedna žena, kdysi maminka od Johna Wesleya, který byl velkým reformátorem v církvi, tak ta žila v době, kdy jste měli velkou rodinu, třeba 10 dětí v malé jedné místnosti. Takže ona neměla žádný jiný pokoj, kde mohla jít se modlit. Takže ona ten verš chápala tak, že si vytvoří svoje místo a tedy nosili ženy takové ty vrstvené sukně. Takže vždycky, když chtěla mít čas s Bohem, tak si přetáhla tu svrchní sukni přes hlavu a to bylo její místo. A když si přetáhla tu sukni přes hlavu, tak všichni viděli, že jim mají dát pokoj, protože je na bezpečném místě. A možná ty máš nějaké takovéhle bezpečné místo i v dnešní době. A možná nemáš žádné bezpečné místo. Možná vůbec nikdy nepřemýšlel o tom, že by si měl mít nějaké bezpečné místo. A možná pokud nemáš žádné bezpečné místo ve svém životě, kde jsi sám sebou, nějaká lavička, nějaké křeslo, tady naše grafika, tahle série, takové staré odrbané křeslo, A tohle je, může být křeslo, kde když si sedneš, si sám sebou. Když si sedneš, tak nemusíš, můžeš být plný pochyb, můžeš být plný otázek, můžeš být plný zlosti, můžeš být plný různých emocí a můžeš to všechno říct Bohu, můžeš být sám sebou. A pokud nemáš žádné takové místo, pokud si možná ani nikdy nepřemýšlel, že by si měl mít nějaké takové místo, tak možná během téhleté série pochopíš, že potřebuješ tohle místo a že ve zkušenosti tvoje duše touží po bezpečném místě. Že tvoje duše touží potom mít místo, kde můžeš prožít uzdravení své duše. Kde můžeš prožít uzdravení své duše, protože každý jeden z nás, ať jsme kdekoliv na naší cestě životem, ať jsme lidé, kteří jsou věřící nebo nevěřící, kteří jsou někde mezi tím. A pokud jsi dneska tady na tomhle místě, tak možná jsi někde mezi tím. A ať jsi kdekoliv, tak každý z nás potřebuje naši duši uzdravit. Každý z nás potřebuje, aby naše duše byla celistvá, uzdravená, taková, jakou Bůh nám ji stvořil, protože naše duše potřebuje být v souladu. Když bude v souladu, budeš žít v souladu i ty, bude celý tvůj život, bude plynout jako proudy vody živé. Potřebuješ najít svoje místo, kde dovolíš, aby Bůh uzdravil tvoji duši. Ale ne tak brzy, musíme se podívat nejdřív na to, co vlastně duše je. Duše je totiž jeden z nejdůležitějších pojmů v Bibli. Když budete číst Bibli, tak budete číst tam spoustu různých veršů, kde duše je zmíněna. A v našem slovníku, ať jsme kdekoliv ohledně naší věrouky, používáme slovo duše. Říkáme, že někdo zaprodal svoji duši například. Že někdo někomu zlomil srdce. Mluvíme o tom, že duše může být zlomená, že může být poškozená. A máme celou jednu oblast vědní, která se jmenuje psychologie, to znamená de facto nauka o duši. Je to něco, co má pomoct uzdravit naši duši, ale že spoustu psychologie duši moc neuzdravuje, protože se zaměřuje na nás místo na naši duši. A já to vysvětlím, ten rozdíl, protože je to důležité téma, abychom se na něho podívali, protože pokud chceme, aby naše duše byla zdravá, musíme chápat, co vlastně duše je, jak funguje. Před zhruba 100 lety jeden doktor a dělá takové pokusy na 7 pacientech, kteří umírali na tuberkulózu, že v okamžiku jejich smrti je zvážil, těsně předtím než zemřeli a těsně potom, když zemřeli. A pak o tom napsal nějakou studii, že tam byl malý jemný úbytek váhy ve všech 7 případech a z toho pak vznikl pojem, že duše váží 21 gramů, což o mnoho let později dalo název jednomu hollywoodskému filmu, kde o tom mluvili. Ale ostatní doktoři, protože tenhle ten expert nebo nikdo schopný zopakovat, tak se tomuhle vysmívali a zanevřeli na celé tohleto mluvení o duši, že by duše něco vážila, že by vůbec člověk měl mít duši. Dokonce někteří říkají, musíme úplně odejít z tohle mluvení o duši pryč, protože člověk je jenom tělo. Ale je člověk skutečně jenom tělo? Jsi skutečně jenom to, co vidíš, čeho se můžeš dotknout? Jsi skutečně tvoje já jenom to, co vidíš, to, jak funguje? Protože pro některé z nás je to dobrá zpráva. Ale pro některé z nás to moc dobrá zpráva není. Je skutečně jsme skutečně my, jako lidé, já jako člověk, já jako Lukáš, tak už jenom tělo, které vidím? Nebo je něco víc, co přesahuje moje tělo? To tělo je důležité, ale co přesahuje moje tělo? Jeden profesor, psycholog z Yale, který se jmenoval Jeffrey Boyd, je takový odborník, který napsal například knížku, musím vám přečíst, jak se jmenuje, protože to nepamatuju, Diagnostika a statický manuál mentálních poruch. A tak to jsou lidé, kteří píšou knížky, které normální lidi nikdy nečtou. A tenhle ten doktor Boyd, kromě toho, že psá tyhle ty velmi odborné statě o mentálních poruchách, tak říká, že můžeme vidět sílu duše u některých lidí, u kterých bychom nikdy neřekli, že můžou mít hloubku, kterou čekáme od někoho, kdo ovlivní svět. Vypráví o jedné ženě, která se jmenovala Patricie. Patricie byla velmi nemocná žena. Patricie měla cukrovku, Patricie prožila infarkt, 2 mrtvice a následkem toho bylo, že oslepla, měla dialýzu, amputovali obě 2 končetiny, často zůstala v nemocnicích a upadala do komat. Tak tahle ta žena, tohle všechno, tyhle ty všechny nemoci stihla dřív, než jí bylo 40 let. A přesto tahle ta žena, když se podíváte na její život, tak vidíte, že měla nějakou hloubku, která nemohla spočívat jenom v kráse jejího těla. A doktor Bord vypráví, že tahle ta žena byla součástí církve ve Washingtonu v Americe. A tahle ta církev se rozhodla, že postaví útulek pro bezdomovce. Ale potřebovali někoho, kdo by ten útulek byl schopný řídit, kdo by byl schopný mu dát nějaký ráz, kdo by vytrénoval všechny ty lidi, kteří tam budou pracovat a získá peníze. A nikdo nemohl najít nikoho pořádného. A Patricie, přestože prožívala tyhle ty všechny nemoci, tak se přihlásila jako dobrovolník, že to teda udělá ona. A mezi tím, kdy prožívala všechny tyhle ty komata a mezi všemi těmi dializami a mezi všemi mrtvicemi a mezi infarktem, tahle ta žena vytrénovala zaměstnance toho domu, získala finance, postavila celou takovou tu základní filozofii toho domu a de facto ona nechala obrovský otisk své osobnosti do toho, že ten dům skutečně pak začal fungovat, začal být úspěšný a ta žena zemřela po prvním roce fungování tohoto domu. Ta žena, když zemřela po prvním roce, tak na jejím pohřbu byly zástupy bezdomovců, o které se ona díky tomu, že pomohla ten dům rozjet, že tomu dala ten ráz, že pomohla to všechno zorganizovat, tak na jejím pohřbu byly zástupy bezdomovců, kteří stáli na jejím pohřbu hned vedle důležitých poslanců americké vlády, jako například byl ministr James Baker. Protože tahle ta žena zanechala obrovský dopad. Tahle ta žena, když mluvíme o ní, tak říkáme, že měla velkou duši. Měla velkou duši. Tahle ta žena, ona řekla před svojí smrtí, jediná věc, na kterou se ohledně mého těla mohu spolehnout, je to, že se lže. Její medicínská historie ukazovala, že její tělo jí zcela jistě zklame. Tak, jako jí zklamalo už mnohokrát předtím. A ona říká, já vím, jediná věc, na kterou se mohu spolehnout, že moje tělo se lže. Mé tělo je nějakým způsobem moje, ale nejsem to já. To je moc dobrá věc. Ona říká, moje tělo, to tělo, které je takhle poznamenáno všema nemocema, to tělo, kterému museli amputovat nohy, to tělo, které je na dialýze, to tělo, které prožilo tolik nemocí, je moje, ale nějakým zvláštním způsobem to nejsem já. A pastor John Ortberg, který tenhle ten příběh vypráví, k tomu dodává, velikost duše je k dispozici lidem, kteří nemají luxus být unešení ze stavu a vzhledu svých těl. To je hezká věta, to řeknu ještě jednou. Velikost duše je k dispozici lidem, kteří nemají luxus být unešeni ze stavu a vzhledu svých těl. Protože se všichni zhodneme na tom, že vnitřní krása je důležitá věc. My o tom někdy si děláme legraci. Když spolu chodí lidé a jeden druhému se líbí a je naprosto přirozené, že nás člověk přitahuje fyzicky. Že líbí se nám krása těl. A děláme si někdy srandu, že když mluvíme o sobě, že nejsme tak krásní, tak říkáme, ale mám krásnou duši a důležitá je ta vnitřní krása. Ale ve skutečnosti to je pravda. Když máte vnitřní krásu, když existuje velká duše, ta se otiskne do těla, které na první pohled nevypadá luxusně, ale nakonec ten člověk bude mít mnohem luxusnější dopad na celý svět. Než člověk, který je tak soustředěn na tělo, že zapomene na to, že má nějaký vnitřní svět. Jak to, že o některých lidech říkáme, že mají velkou duši, jako o téhleté ženě Patrici. A mimochodem ten doktor Boy, který o ní vypráví, ji tak velmi dobře zná proto, že to byla jeho žena. Když mluvíme o lidech, jako je Patricie, říkáme, že mají velkou duši. Víte, věděli jste, že máme v češtině dokonce přímo slovo, které z tohle vychází. Říká se mu, je to slovo, které se jmenuje velkodušnost. Říkáme o některých lidech, že jsou velkodušní. A podle slovníku velkodušnost znamená, že jsi šlechetný, ušlechtilý a velkomyslný. Jak můžeme dosáhnout šlechetnosti a velkomyslnosti? Jak můžeme být velkodušní podle tohohle slovu? Mluvíme o tom, že duše je zdrojem síly a krásy, ale duše je taky křehká. Duše je taky křehká. Duše může být zničena, duše může být poškozena. Duše může být ztracená. Říkáme o někom, že je to taková ztracená duše. Duše může být i prodána. Někdo chce prodat svoji duši. V kresleném seriálu Simpsonovi Homer prodá svoji duši za kobylu. A pak ji celou rychle sní. Ale když je na konci kobly, tak si uvědomí, že když si s ní úplně celou, tak zničí sám sebe. Tak si nechá kousek kobly. Hodí tam do toho cedulku. Toho je kobliha mé duše. Nejíst a strčí to do ledničky, aby to navždy zůstalo. Možná si prodá svoji duši. Na eBay, což je portál, kde se prodává všechno možné, se čas od času neustále někdo pokouší prodat svoji duši. A proto server eBay má dokonce pravidla o prodeji své duše. Viděli jste to? Má pravidla o prodeji své duše. A my někdy mluvíme o někom, že někdo zaprodá svoji duši. A stejně tak mluvíme o tom, že naše duše něco dělá. V církvi tady zpíváme písničku Má duše chvál Hospodina, nebo jak v jedné anglické písničce zpíváme Bless the Lord, oh my soul, žehnej Pánu, duše má. Může naše duše opravdu žehnat Pánu? Může naše duše dělat Boha šťastným? Když hledáme manžela nebo manželku, tak hledáme nějakou spřízněnou duši. Můžou duše vůbec být spolu spřízněné? O duších se dá mluvit dlouho, protože to je součást naší normální mluvy. Mluvíme o duších, mluvíme o něčem, co neumíme ani popsat, že je, ale mluvíme o tom, jako by jsme všichni věděli, co duše je. Konec konců i to slavné zvolání, které každý zná ze všech dobrodružných knih, SOS, když se topíte, nebo když jste v koncích a voláte, nebo morzovkou ťukáte SOS, tak to je volání o pomoc, které doslova znamená save our souls. Zachraňte naše duše. Co to znamená zachránit naše duše? Můžeme zachránit naši duši? Co to vůbec znamená? Každý z nás, a každý z nás to chápeme, máme svůj vnější i vnitřní život. Máme svůj vnější život, to je to, co lidé vidí. To jsou naše úspěchy v práci, jsou to naše úspěchy v rodině, je to to, jak se prezentujeme navenek, je to to, jak se prezentujeme na sociálních sítích, je to to, jaké selfie hážeme na, jako fotky na sociální sítě. To je náš vnější život. A když chceme, tak náš vnější život dokážeme upravit tak, aby dělal dobrý dojem. Náš vnější život dokážeme přizpůsobit očekáváním a podmínkám jiných lidí. Ale každý z nás má také svůj vnitřní život. A náš vnitřní život to je to, kým doopravdy jsme, když nás nikdo nevidí. Náš vnitřní život to je to, kým my jsme. Ne to, co děláme, to je náš vnitřní život, ale kým doopravdy jsme. Je to to, kdy vidíme sami sebe v takovém světle, že víme, že kdyby nás někdo zná, tak nám za to nezatleská. Náš vnitřní život jsou naše skryté myšlenky, naše naděje, naše přání. A protože náš vnitřní život není viditelný na první pohled, víme, že ostatní lidé nevidí nám až na dno naší duše, dokážeme zanedbávat svůj vnitřní život. A někdy náš vnější život přeroste náš vnitřní život. Někdy dosáhneme takových pronikavých a rychlých úspěchů ve vnějším životě, něco se nám podaří, uděláme nějaký deal v biznise, vystudujeme velmi rychle, dosáhneme nějakého sportovního výkonu, něco se nám skutečně rychle podaří a náš vnější život nastartuje do velkých obrátek. Ale náš vnitřní život zůstane zakreslý. Náš vnitřní život neroste. Náš vnitřní život pouze stárne. A najednou dochází k obrovskému rozpětí mezi tím, co jde vidět a mezi tím, kým doopravdy jsme a my vnímáme to napětí a nedokážeme se s tím poprat, protože ten vnitřní život nejde vidět, máme tendenci ho zanedbávat, odsouvat pryč a náš vnitřní život volá hlasité SOS, zachraňte naši duši. A je to lidský paradox, tak moc se soustředíme na náš vnější život, a zanedbáváme náš vnitřní život, že nakonec ani náš vnější život není to, co by mohl být, kdyby náš vnitřní život rostl, tak jak si to Bůh přeje. Takže co vlastně ale je duše člověka? Upřímně, když se budete ptát různých lidí, dostanete různé odpovědi. A někdy používáme zkratkovité rychlé odpovědi, abychom řekli, co vlastně duše je, které úplně vždycky spolu neladí. Já v církvi se pohybuju už hodně let a v církvi jsem slyšel různé konkrétní vysvětlení, co je vlastně duše. Někdo říká, duše je jenom ten vnitřní člověk, duše je jenom náš intelekt, naše emoce. To je jistě součástí duše, ale co doopravdy duše je? Předové ty se hodně často říkalo v křesťanských kruzích, že my jsme duch, který má duši a žije v těle, což působilo, jako by tělo bylo jenom nějaká srána. Ale to není úplně přesné, protože naše tělo je integrální součástí toho, kým jsme, je tak důležitou součástí toho, kým jsi. A není negativní součástí, kým jsi. Protože v tom původním řeckém chápání tělo bylo negativní, duch byl pozitivní a proto duch vždycky měl návrh nad tělem a duch se stavil proti tělu. Ale v tom biblickém postoji, v tom hebrejském postoji toho, jak se díváme na člověka, tělo je tak důležité, že Bůh slibuje, že ti, kteří v něho věří, na konci věku je Bůh vzkřísí z mrtvých a obnoví jejich těla, že budou dokonalá, plná života a zdraví. Bůh obnoví tvoje tělo, protože tvoje tělo je důležitou součástí toho, kým jsi. Tak co vlastně je duše? A jak budeme pracovat s tímhletím pojmem, tenhle ten měsíc budeme mluvit o duši. Možná nám pomůže takový malý diagram od Dallase Willarda. A podíváme se na takových pár obrázků a já vám tomu vždycky vysvětlím, co tím myslím. První část naší osobnosti jako člověka je naše vůle. Každý z nás jako člověk z principu, ze zásady má vůli. Máš vůli, to z tebe dělá živou bytost, která má vnitřní život. To, že máš vůli. Že dokážeš říct ano, že dokážeš říct ne, že dokážeš ovlivňovat rozhodnutí o svém vlastním životě a dokonce dokážeš ovlivňovat rozhodnutí o životě někoho jiného. To je vůle, která je velmi integrální součástí tvé osobnosti, je takovým centrem, která rozhoduje ano nebo ne. To nemá každý tvor, ne každý tvor dokáže rozhodovat o všem a věc nedokáže rozhodovat o ničem. Ale ty jsi člověk, který má vnitřní život, protože dokážeš říct ano nebo ne. Bůh tě stvořil, aby si panoval. Ale jestli je vůle ta jediná zásadní věc, tak proč duchovní život není jednodušší? Stačilo by si přikázat a vůli něco ovlivnit. Vůle totiž funguje skvěle pro velké rozhodnutí života. Rozhodnu se někoho si vzít. Před 18 lety jsem se rozhodl, že si vezmu za manželku Ditu. A to bylo velké rozhodnutí. Velké rozhodnutí bylo pro nás se přestěhovat do Hradce Králové. Velké rozhodnutí pro tebe bylo možná, že si začal chodit do tohle církve. Možná velké rozhodnutí pro tebe bylo, že si vybral konkrétní školu nebo konkrétní práci. Ale vůle není skvělá pro každodenní běh a rozhodování, když bojuješ s různými závislostmi nebo zlozvyky. A to každý jeden z nás zná. Každý, kdo má nějaký zlozvyk, tak ví, že se ho pouhou vůli nedokážeš zbavit. Protože vůle funguje skvěle pro velká rozhodnutí, ale naše osobnost se skládá i z jiných složek, než je pouze naše vůle. Druhou takovou důležitou složkou, ze které se skládá naše osobnost, je naše mysl. A když říkám mysl, tak to myslím v tom starověkém způsobu. Ve starověkém způsobu, když se řeklo mysl, tak se myslelo jak rozum, tak emoce. Rozum a emoce, myšlenky a pocity, totiž fungovaly vždycky dohromady. Naše myšlenky ovlivňují naše pocity, naše pocity ovlivňují naše myšlenky. Nedá se to oddělit od sebe, jsou to dvě strany téže mince. Naše mysl zahrnuje naše emoce a zahrnuje také naše uvažování, naše myšlenky a to, jak přemýšlíme o věcech a jak se ohledně toho cítíme, dokáže ovlivnit náš život a dokáže vytvořit zlozvyky nebo dobrozvyky našeho života. Konec konců apoštol Pavel například řekl, že tělesné smýšlení vede ke smrti, ale myšlení ducha k životu a pokoji. To, jak my myslíme, jestli myslíme myšlenky, které vedou ke smrti, nebo myšlenky, které vedou k pokoji a k životu. A pak tady máme třetí oblast, která je součástí naší osobnosti, a to je naše tělo. A tělo není negativní. A na rozdíl od řecké filozofie, která chápala tělo jako negativní, jako něco, z čeho musíme být vysvobozeni a spoustu dnešní náboženství z toho také vychází. V křesťanství tělo je důležitou součástí tvé osobnosti, do tak důležitou součástí, že dokonce apoštol Pavel říká, že naše tělo je chrámem. Naše tělo je chrámem Ducha Svatého. Naše tělo je důležitou součástí, kterou Bůh jednoho dne obnoví a vzkřísí. Ale naše tělo je také plné různých žádostí a různých tužeb, které, když jsou dobře usměrněny, tak fungují skvěle. Když jsou špatně usměrněny, tak můžou zrujnovat tvůj život. Každá chuť, která je ve tvém životě, chuť jíst, chuť mít sex, chuť mluvit, může přinést požehnání do tvého života anebo může tvůj život úplně zničit podle toho, kde je nasměrována. Naše tělo je plné různých tužeb a žádostí. Nad tím vším je ale duše. Duše je totiž větší, než jsou tyhle ty součásti našeho života. Duše je něco jako operační program v počítači, na kterém všechno ostatní běží. A když duše běží v pořádku, když duše je zdravá, když duše je celistvá, tak všechny ostatní součásti naší osobnosti fungují skvěle dohromady. Ale když naše duše není v pořádku, tak začne to někde haprovat, někde to začne blbnout. Je to jako v tom počítači. Když máte počítač, tak pravděpodobně, pokud nejste ajťáci, což tady několik ajťáků máme, ale pokud nejste ajťáci, tak nepřemýšlíte nad tím, jak vám běží váš operační program. Berete jako samozřejmost, že nějak funguje. Čas od času možná kliknete na nějaký update, aktualizaci, ale to je všechno. Jinak berete jako samozřejmost, že to funguje. Pouze když to nefunguje, tak voláte právě ty ajťáky, ať vám poradí, co máte dělat. A jejich nejčastější rada je restartuj. A možná je to, co potřebuješ udělat se svojí duší. Možná potřebuješ restart své duše. Možná potřebuješ restart svého života. Protože to je přesně to, co naše duše dělá. Naše duše ovládá naši osobnost. Naše duše, když je celistvá a zdravá a funguje, jak má, tak způsobuje, že všechny tyhle ty tři součásti naší duše, naše tělo, naše mysl, naše vůle fungují v souladu. A zároveň naše duše působí, že hledáme spojení. Hledáme spojení v sobě všech svých součástí, ale hledáme také spojení s jinými lidmi a spojení s Bohem. Duše totiž, pokud je zdravá, vždycky spojuje. Pokud je duše zdravá, vždycky spojuje. Pokud duše zdravá není, tak vždycky rozděluje. A jenom, když o tom takhle mluvíme, tak to vysvětluje, proč ve starém i novém zákoně a i v mnoha jiných starověkých dílech slovo duše je synonymem pro celého člověka, ne pouze pro jeho část. Jako například v Genesis je napsáno, Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu země a do jeho chřípy vdechl dech života a člověk se stal živou duší. Člověk se stal živou duší. To slovo duše je synonymum pro celého člověka. Když Bůh vdechl do toho těla svůj život, člověk se stal duší. Duše zahrnová celistvost. Člověk byl takový, jaký měl být. To znamená, že duše měla původ v Bohu a existuje pro Boha. Tvoje duše zahrnuje tvoji vůli, tedy tvoje záměry, zahrnuje tvoji mysl, tedy myšlenky, pocity, hodnoty a svědomí a taky tělo, tvoji tvář, tvoji řeč těla a tvoje skutky do jednoho celistvého života. A když je duše v pořádku, tak všechny tyhle ty tři části fungují, jak mají a spojují. Když duše není v pořádku, tak rozpojuje. A věc, která působí, že naše duše není v pořádku a že je rozpojuje, je hřích. Je to nemoderní slovo hřích, které v dnešní době nikdo nemá rád, protože nikdo není přece hříšník, pouze máme nějaké problémy. To je potřebujeme vyřešit. Ale tohleto staromodní slovo hřích působí, že naše duše není v pořádku. Protože to staromodní slovo hřích působí, že nežijeme v souladu ani sami se sebou. Naše vůle je oddělena od našeho těla. Naše mysl je oddělena od našich emocí. Hřích působí, že my jsme odděleni jeden od druhého. A hřích působí, že my jsme odděleni od Boha. Hřích ničí duši tím, že ji rozděluje. Zdravá duše spojuje. Možná proto potřebujeme restart naší duše. Možná proto potřebujeme najít bezpečné místo, kde můžeme být sami sebou, tak, jak nás Bůh stvořil. Protože když naše duše není v pořádku, tak nám nikdo nerozumí. A nerozumíme si ani sami sobě. Schválně. Nebudu se ptát, zvedáte ruce. Ale kolik z nás se někdy přistihne při myšlence? Já si vůbec nerozumím. Někdy vůbec nevím, co dělám. Říkám si, proč jsi takový blbec? Protože naše duše je rozdělená. Nežijeme v souladu, nejsme občerstvení, nežijeme tak, jak nás Bůh stvořil. Nejsme spojení spolu navzájem s Bohem a sami ze sebou. Jsme rozdělení, rozptýlení. A v těchto okamžicích vyplývají Ježíšova slova velmi jednoznačně, když Ježíš říká, že co člověku prospěje, získali celý svět, ale své duši uškodí. Ježíš tady nemluví o tom, že ta duše bude, když člověk získá celý svět a ztratí duši, že půjde do pekla. On tady nemluví o destinaci, mluví tady o diagnoze. Nemluví o destinaci, mluví o diagnoze. Člověk může poškodit, uškodit své duši. Člověk může ztratit svoji duši. A Ježíš tady říká, když člověk uškodí své duši, když ztratí svoji duši, tak může získat celý svět. Může mít úplně všechno, co svět dává. A stejně to nějak nevyrovná ztrátu jeho duše. Nějak to nenahradí ztrátu jeho duše. Nějak to nezacelí díru v jeho duši. Protože když nemáš duši, jsi jako auto, které se řítí bez volantu. Je úplně jedno, jak rychle jedeš. Nehoda je nevyhnutelná. Právě proto potřebuješ vyhodit ze svého života uspěchanost, protože uspěchanost, rychlá jízda naší duše bez volantu ti někam nedovede. Potřebuješ vyhodit uspěchanost a najít si bezpečné místo, kde si budeš moct sednout sám před Bohem a budeš moct být sám sebou a dovolíš, aby Bůh obnovil tvoji duši a přinesl do tvé duše nový život, novou celistvost, která zahojí tu díru ve tvé duši, která způsobí, že začneš žít v souladu, tvoje emoce, tvoje vůle, tvoje tělo začne být v souladu, začneš být spojený s jinými lidmi a začneš být spojený s Bohem. Nikdo jiný za tebe nemůže projít tím procesem uzdravení. Je to tvoje duše. Bůh ji vdechnul do tvého života. Je to tvoje duše. A ty jsi zodpovědný za to, jak se k ní postavíš. Jestli dovolíš, aby tvoje duše byla čistá, anebo jestli ji zaplácáš vším možným. John Ulbricht vypráví jeden takový příběh. V Alpách jedno bylo městečko, kde tekl krásný potok. Čistý pramen, napojený zdroji z ledovců, starým jako je země sama. Ta voda byla průzračně čistá, byla krásná, byla jako křišťál, viděli jste doslova až na dno. V tom městečku děti si hrály u té vody, na tom potoku plavali labutě a husy a byl takový zdroj života pro celé to městečko. A málo kdo věděl, že kdysi dávno v horách zaměstnal jednoho starého muže, kterému říkali strážce pramene. Jeho úkolem bylo nahoře, na vrcholcích, tam, kde ta voda pramenila, obcházet ty různé prameny, které se stékaly do toho potoku a vytahovat z těch pramenů zapadlé listy, zapadlé větvičky a různou hlínu a takové věci, které znečišťují ten potok. Takže on tohle čistil a díky tomu ta voda byla průzračná a dolů dopadala velmi průzračně. Ale pak po mnoho letech, a ten člověk tam tak dlouho pracoval, že zapomněli všichni, kdy tam vlastně, zdálo se jim, že tam byl odjak živa. A po mnoha letech si městská rada uvědomila, že je tolik různých projektů, které odkládají, protože nemají dostatek peněz. Potřebují opravit nějaké silnice, potřebují něco postavit, potřebují něco udělat. A takže najednou mi přišlo, že platit někomu za to, že chodí čistit prameny, je docela luxus, který si nemůžou dovolit. A toho starého muže propustili. Vysoko v horách tedy ty prameny zůstaly bez dozoru. Napadané větvičky, listy a hlína zůstávaly ve vodě, kterou začali znečišťovat. Zpočátku si toho nikdo nevšimnul. Ta změna nebyla okamžitá. Nebylo najednou, že měli jste jeden den čistý potok a na druhý den špinavý potok. Ale postupně, jak to nikdo nečistil, tak ta voda začala být stále více znečištěná a dolů dopadala stále více znečištěná voda. Najednou labutě odletěly pryč. Děti si přestali u potoka hrát. A město zjistilo, že jim ten zářivý potok chybí. Lidé najednou ve městě byli čím dál více nemocní. Všimli si ztráty čerstvosti a krásy, která dříve osvěžovala celé město. A tak se rada města sešla znovu a znovu najala starého strážce pramene. Po nějaké době se potok znovu rozjasnil, prameny byly očištěny, děti se začaly zase hrát, labutě se zase přistěhovaly a vesnice byla plná života. Život vesnice závisel na zdraví pramene, ani si to dřív uvědomovali. Tvá duše je tvým pramenem. A ty jsi strážcem svého pramene. Tvá duše je tvým pramenem. Jestli tvůj pramen bude znečištěný, jestli tvá duše bude znečištěná, všechno bude znečištěné ve tvém životě. Ale jestliže dovolíš, aby Bůh vyčistil tvůj pramen, ty jsi strážce svého pramene. Dallas Willard říká, naše duše je jako pramen vody, který dává sílu, nasměrování a harmonii do každé další oblasti našeho života. Jako pramen, který dává sílu, nasměrování a harmonii do každé další oblasti našeho života. Když je tento pramen takový, jaký má být, jsme neustále občerstvováni ve všem, co děláme, protože je naše duše zakořeněna v nekonečnosti Boha a jeho království, včetně přírody, a tak všechno ostatní v nás je obživováno a řízeno tímto pramenem. Když dovolíme, aby Bůh očistil náš pramen a naše duše taková, jaká má být, tak nám dává sílu. Dává nám sílu překonat jakoukoliv překážku, jako pro tu ženu Patrici, která se zdálo, že všechno je proti ní, její tělo jí vypovědělo službu. Ale její duše byla velká, protože byla čistá. Ty potřebuješ najít velikost své duše, aby byla čistá. A pak tě nezastaví překážky, protože nemáš finance, nebo protože nemáš zdraví, nebo protože ti něco nepodařilo. Protože tohle budou malé překážky, protože tvoje duše ti dá vnitřní sílu a krásu, kterou ti nemůže dát nikdo jiný než Bůh, který obnovuje tvoji duši. Ale ty jsi strážce svého pramene, ty jsi strážce své duše. Jak moc dovolíš, aby Bůh ve tvém životě spravoval tvoji duši, jak moc dovolíš, aby tvoje duše byla čistá, je hodně na tobě. A já tě chci pozbudit, vyzvat k tomu, aby si dovolil, aby Bůh začal čistit tvoji duši. A možná to první, co pro to potřebuješ udělat, je najít si nějaké bezpečné místo, kde si sedneš neobklopený všemi vydobytky moderní doby, všemi telefony, všemi sociálními sítěmi, všemi e-maily, všemi dokonce knihami, všemi vším, co zaneprázdňuje někdy náš život. Když budeš jenom ty a Bůh a když řekneš, Bože, já potřebuji, aby moje duše byla obnovená, a dovolíš, aby začal ten proces obnovy, který nebude trvat jeden okamžik, ani nebude ze dne na den. Ale po nějaké době zjistíš, že ten potok, ten pramen tvé duše je čistší a čistší, lidé se začnou uzdravat okolo tebe, protože tvoje duše tě povede ke spojení s Bohem a povede tě ke spojení s jinými lidmi. To je to, co Bůh po nás, proč Bůh nám dává nový život. Bůh nám dává nový život ne proto, abychom byli sami jenom se sebou, ale abychom byli spojeni navzájem. Abychom byli doslova, jak říká o své církvi, jedním tělem, propojeni vzájemně. Protože naše duše nás vždycky povede ke spojení, nikdy ne k rozdělení. Příští týden si povíme něco o tom, jak naše duše zápasí, tak doufám, že přijdete příští týden, mějte se hezky.